Parlamenterê HDP ê Şirnexê Ferhat Encü ji dengê Amerîkayê re axivî û da zanîn polîsan ji 800 malbatên ku li dora Şirnexê di çadiran de dijîn gotiye ku hûn ê di nav sê rojan de çadiran rakin û ji vir herin. Wî got malbatên herî feqîr ku nikaribûn di derekî de herin heft mehên ku bi mecbûrî jiyana xwe di çadira de derbas kin. Lê niha polîs dixwaze di nav sê rojan de çadirê wan ji vir werin rakirin û nêzî 5000 kes ji vir herin.
Malbata navê wan ne hatin vezî ku çadira da jiyan dikin neha. Texmînî teîdiya wan nijmara wan nêzî 5000 kesan. Ben yani ev çend rojên jî ev demekî dirêje jî em vê mijarê lê meclisê jî dîparve dikin yani kim dibêjin zivistan dîtin gerek em malbatê me nemînin çadir. Agahî hatine destê me hatibin nav çadira da anons kirin. Gotibin sê roj dî sade mijmara têkin hîn çadira lazna vala bikin. Niha ku derekî biçin xwe bi cih bikin an ku demşer tu mercin zibistanê derbas bikin, derekî wasa jî tune. Niha qedexes ez Şirnexê ye jî nikarim kevin hundurê Şirnex jî. Derfetî ku bêjim te ببن biçin derekî dîtirê xwe bajarekî dîtirê cih bikin derfetê wan jî tune. Kesekî wê derê çadira ve dijî malbatên feqîrin. Yani arîkariya gel heye ku niha mueser biya.
Hêjayê gotinê ku qedexal ser Şirnexê di roja 224-an de ye ji sedî 8 bajêr hatiye hilweşandin. Li şeş daxan wêraniyek pir mezin heye û nêzî 7000 Şirnexî mecbûr man ku ji bajarê xwe derkevin. Rûniştvanên Şirnexê li navçe û bajarê nêz belav bûn. Lê yên ku derfeta wan tune bûn li derdora Şirnexê ji xwe re çadiran danîn. Nêzî 800 malbat, nêzî 5000 Şirnexî ji heft mehan zêdetire ku di bin çadiran de diçin. Parlamenterê Kurdî dest nîşan kir, xwestine ku herin ba malbatên ku di çadira de dimînin lê polîsan rê nedane wan.
Ji bo wê tabî amadekariyê me heye gotinên me heye daxwa bangewaziyên me hene em ku wan malbatê xwe nehêlin bin çadira da an ku êrişên ser wan em betirav bikin em tehşîr bikin wa dîta em tiştaş destê me bikin em dikin ama mixabin îro jî me xas em biçin wan malbata bibînin ku ew êrişên gotine em şu an malbatî gotine ku ji çadira der bikevin pêşa me hat girtin em aslan kirin neheştê em bikevin hundirê çadira da kesin em malbatên wê derê de nêzîkbûna wan ji hosana rastî jî dixwazim Şirnex temamî bidin valekirinê.
Birêz Encu dazanîn ku ji bûyî malbatên ku di çadiran de mane xwestine 400 avahî lêkin lê wîlayetê destûr nedaye û weha dewam kir.
Tabî ki vê derheqê vê mijarê da jî me gum malbatê me gerek nemînin bin çadira ve da zibistan ser wan derbas nebidin. Em dixwazîn yani talebên me hem me ji bo waliyê Şirnex jî ev talebe kir. Me ji bo başbexanê wan ji bo wezîrê hundur da jî ev gotinê ev talebê xwe me pêşniyar kir. Me gum em dixwazîn 400 avahî ava bikin. Derekî em gel, arîkariya gel em dixwazîn vê ایدیه بکن وان آواهی آوا بکن 400 ایک اتاب دارم 400 هم خوابین آوا بکن اما مخوابین نهشتیم گو هم از نیناد نوه هین آواهی آوا بکن این هاجی دولت جی نهاد چو آواهی نداب آوا کرنش غیری خراب کرنی دا نهاد تشتکی ناکن جی ای رو سیز شرنخ سر ساده هشتی حتا هلوشانده تمام حتا هلوشانده گوری وی تل دیگرن ایش برو خاصی راستی جی بش نها کشرت و مرجین کسین ولاتین وی دره دا بین چادرا دا دجوار روشه که دجواره یعنی نزان چه بکنه کوبه بچنه آباهی جی تونه خود دیدا جه بکن.
پارلمنتری هدف اشیر نخی فرحت انجودا سانین دوهی وسایت زرخی اپولیسان دورا چادران و آنونس کرنه گوتنه که di nav sê rojan de çadiran ji vir rakirin û ji vir herin. Brezoncî weha dewam kir. Xecîcan Farqîn, dengê Amerîka, Amed.
Yani ew mağduriyetiya ku li Şirnex dawa kirinê naxwazin bên dîtinê. Ji ber qasê dixwazin welatiyên Şirnexe min çadira da her kesî derekê ve biçin. Ama çûrî rêbazên wan jî tune yên ku ve biçin wê ve herin li wasa dibêjin. Welatiya jî berdek nişin em ku ve biçin em yani me derfet tune ne em ku em ji vê derê derbkên. Zaten derfetê me hebûn em nan bin bin çadira da bin. Berdekê wasa jî nîşandin ama sê roj yani du rojê mane du roj dî egdiyê wan qewleyê wan. Erebên zihlî da anonsin hosa kir.
Ferhat Encu iddia kir li Şirnexê 6 santralên termik ango bendav êwerin lêkirin ji bo ku li dijîvan santralan bertek çêne be bajarê Şirnexê hatiye wêrankirin.
Projekê cuda li derheqê باجر شرنق دا حي راسجي يعني گر گوتني دخوازن يعني نيزي شش ترمي سنترال بدري بدن آوا كرن اجبر و قاسي جي دخوازن دو دورين شرنق كس نمينتن ولاتين شرنق باجر والا بكين لهمبري وان پروژين ترمي سنترال برتك نمين نشاندن يعني گوتن راسجي دم ويكي او بانگوازيا كو چادر والا كرن اتگو دخواز اشتباش بفنن لازمه گروتن گرنتيه كي چادر نبينن دو دور باجره
خدیجه جان فرقین دنگ امریکا آمد.